Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abantu mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 23 y'ukwezi kw'11 umwaka w'2018. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Hagomba kuba ubushake bwa politiki ku mpande zose kugira ngo bumve ko nkatwe Abanyarwanda turimo dusaba ibyo biganiro, dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu kandi dufite ubushake kw'ibyo bibazo biri mu gihugu cyacu birangira nta maraso yongeye kumeneka.
Uyo ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umukuru w'umugambwe FDU Inkingi, uri mu ihuriro ry'imigambwe itanu yandikiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda imusaba ibiganiro bifise umugambi wo kurondera umuti ibibazo bavuga ko bihanze u Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inama idasanzwe y'abakuru b'igihugu bo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko yatumiweko na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Umuhoza mu biganiro by'Abarundi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Buganda yuri Museveni yatumye ko inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko. Museveni niwe asanzwe atwara inama nkuru y'abo bakuru b'ibihugu. Atumye ko iyo nama inyuma yaho Perezida Museveni yakiriye intumwa zidasanzwe zo umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kane. Bitekanijwe ko iyo nama ariyo izofata ingingo za nyuma ku bijanye n'ikibazo cy'amatati ya politiki mu Burundi. Ni inkuru imumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver ni inkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Buganda ryemeza ko kuri uyu wa kane umukuru w'ico gihugu Perezida Yoweri Kaguta Museveni yakiriye intumwa zibiri zivuye mu Burundi. Umugambo uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD nawo wunga muri iryo mu gutangaza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarungikanye ubutumwa budasanzwe intumwa zibiri kuri Perezida w'u Buganda. Uwo mugambwe uvuga ko izo ntumwa zari zigizwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire n'amakungu ambasaderi Ezekiel Nibigira hamwe na Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Uwo mugambwe uvuga ko abo bagabo babiri bari bajanye ubutumwa bwihariye bwa Perezida Petero Nkurunziza. Ubwo butumwa budasanzwe ibiro by'umukuru w'igihugu Museveni vyatomoye ubwari bwo. Mu iketo ryashizwe habona Perezida Museveni yemeje ko bwari bwerekeye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko hamwe n'ibindi bibazo bikomeye. Iryo kete ni ryarungikiwe umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko Liberant Mfumukeko. Muri urwo rwandiko Perezida Museveni yabwiye Mfumukeko ati urazi ko inama y'abashikiranganji y'uyu muryango igira 38 yari kuba kuva itariki 21 gushika 28 uku kwezi itabaye ku mvo twaganiriye ko iyo nayo yari yitegura idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'ako karere kagizwe n'ibihugu bitandatu. Uwo asanzwe ari waramutswe inama nkuru y'abo ba Perezida yatangaje ko nubwo biri uko atagisivya inama ihuza abo banyacubahiro izoba ukuri kwamye itariki 30 z'uku kwezi kw'11 yarusha muri Tanzania. Ibiro vy'uwo aramutswe inama nkuru y'abo ba Perezida byaciye bituma ko ibikorwa vyihuta harimo n'inama y'abashikiranganji bategura uwo mubonano kuva itariki 25 gushika 28 z'uku kwezi. Intumwa za Perezida Nkurunziza zishiriye ubutumwa bwo mwibanga Perezida Museveni mu gihe uwo muhuza mukuru matati y'Abarundi yaheruka kwakira mu ntango z'iyindwi raporo y'ingenzi ibiganiro bihuza Abarundi byose byagenze kuva mu ntango. Iyo raporo yashikirijwe na Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania akaba ariwe yaramaze imyaka itatu agerageza guhuza abegwa n'amatati ya politike ari mu Burundi. Mijambo jiwe mugushikiriza ico cegeranyo Mukapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yozikoresha neza hashingiwe kubwigenge bw'imigambwe myinshi n'ivyiyumviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri. Harabatari bake ku mbuga ngurukana bumenyi batanguye kwiyumvira ko mu butumwa bw'ibanga bwarungiswe na Perezida Nkurunziza hoba harimwo icyo yibaza kuri iyo raporo cyangwa gusaba igizwe nyuma iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase kuko ariyo izotanga umwanzuro n'intumbero y'ingene ivyo biganiro vyo bandanya. Yamara kuri ico ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Buganda naco vyashimye kubivuga ko ico bikoze ubuheruka mu biganiro bihuza Barundi yarusha ijwi rya Amerika ryabajije umuhuza mukapa aho uruhande rwa leta y'u Burundi rutitabye ruzokwakirwa nago. Iyi niyo nyishu umuhanuzi mukuru w'umuhuza David Kapya yatanze.
Tulikuwa tunawasubiri sisi tuko
twari twagumye tubarindirije ariko turababura kugira nabo tuzobakire rero bizovana n'ingingo y'abakuru b'ibihugu baka karere. Urazi nawe ko imodoka canke gari ya moshi idahagarara ahariho hose, iyo yagutsize nk'igitega siwe wiruka ukayisanga imbere.
Sasa wewe ulikuwa gitega umeacha train imepita, si utayikuta huko mbele.
Kwa biri kose umuhuza mukapa n'ibiro vyiwe yatangaje ko yifuza ko hatumwa ko inama idasanzwe ku kibazo cy'u Burundi. Yavuze kandi ko yifuza gusezera abakuru b'ibihugu bya yase bamuhaye akazi ko guhuza Abarundi maze akarangiriza ku biganiro biheruka. Mukapa yemeje ko n'igice giheruka kwabaye kumugobera kugira ngo abitume ko. Raporo ya mukapa igaragaza ko atajyohoye nuko mu myaka itatu amaze atigeze ashobora guhuriza hamwe leta n'abatavuga rumwe nayo, hadasivye umwe hasiba uwundi nkuko umuvugizi wiwe yabivuze. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claver mu kiganiro cihariye yahaye radio Ijwi rya Amerika. Victoire Ingabire Umuhoza, umukuru w'umugambwe FDU Inkingi utavuga rumwe n'ubutetsi utaremererwa gukorera mu Rwanda, yavuze ko yiteguye kubandanya ibikorwa vyiwe vya politike. Yamara uyu munyapolitike aherutse gufungurwa hisunzwe ikigongwe c'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame, avuga ko atazoca ihutira kwandikisha umugambwe kuko ngo hakiri ibindi bibazo bikomeye ategerezwa gutangura kuronderera inyishu. Bimwe muri ivyo bibazo biri mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eric Bagiruhusa ari Kigali mu Rwanda. Tubatega amatwi.
Mbere yo kwandikisha ishyaka hari byinshi ugomba kubanza kubaho. Icya mbere kubirebana ishyaka ubwaryo, dufite abarwanashyaka bafunze, abari bahagarariye ishyaka ryo bose mu gihugu ndetse n'abari baduhagarariye mu turere tw'igihugu, umwe yarishwe ari mu Burasirazuba, abandi barafunzwe kimwe n'abari bakuriye ishyaka. Urumva icyo ni ikibazo, ntabwo bavuga ngo ugiye kwandikisha ishyaka ugifite abantu bakiri mu manza. Turashaka kubanza gukurikirana ibibazo byabo ngabo bikarangira bikava mu nzira. Ikindi cya kabiri, urabona mvuye muri gereza ngomba kubanza nkuko navugaga gufata umwuka mu gihugu. Ndimo ndahura n'abaturage, abaturage bumva kubwira bati dufite ikibazo cy'ubukene, hari ubukene bukabije, nubwo harimo abakize bake cyane, ntibonye imodoka ziri mu gihugu cya Kigali, ubonye amazu. Ariko iyo uganiye n'abantu mu cyaro, abantu barakubwira bati turashonje. Hari umuntu uherutse kumbwira akantu keza, amfise keza karababaje, ariko yavuze ngo turimo turakopa ubuzima. Ese gukopa ubuzima ni iki? Ati ngereranyije ibintu nsabwa kujya mu muryango wanjye ubeho, ati niba nagombye kuba ninjiza amafaranga 150 ku kwezi, atariko ayo nshobora kubara ninjiza ni 140. Kandi wa muntu w'igiturage uvuga ati niba nafite munsi y'urugo ndanahinga. Abo mu mujyi nabo barakubwira bati ubuzima bwo muri Kigali aho bugeze ntabwo tubishobora gukurikira. Niba umunyarwanda ari mu giturage no mu gihugu mu mujyi akubwira ati ubuzima bwanjye ntawe mfite mpagaze muri iki gihugu, urumva ko ntabwo nakwihutira gukora politiki ntabanje kumva ibibazo by'abaturage. Kugira ngo noneho kuko icyo nshaka gukora ntabwo ari ishyaka ryo kugwiza umurongo mu gihugu, ndashaka gukora ishyaka ritanga ibisubizo ku bibazo abaturage barimo. Niba ari umunyarwanda w'umukene avuga ati ntabwo ndi kwibona, sindi kubona umwanya wanjye mu gihugu, mbere yuko njya kwandikisha ishyaka ndabanza ndebe ntiwo muturage ese umwanya mu gihugu, kuko umuturage n'umunyarwanda agomba kugira umwanya we mu gihugu. Umuturage afite ubuhe mwanya? Hari ibibazo ndimo ndumva barimo. Aba umwarimu arambwira ati nzigisha umwana ntariye, nigisha umwana utariye, ireme ry'uburezi rizavaho. Ibyo bikanjyana kuri bya bindi duhora twumva ko politiki ihari y'ubukungu ubuntu kugira ngo tuzagire ubukungu bushingiye ku bumenyi. Nese niba ubumenyi umwana atabuhawe mu ntangiriro hasi, ubwo bumenyi tuzabukura hehe? Ubwo bukungu tuzabugubakira ku buhe bumenyi abana batahawe? Urumva hari ibibazo byinshi bihari, kuko no mu bibazo bya mbere bihari ni ikibazo cy'ubwisanzure nyine kugira ngo nabo bantu, kuko n'ikindi kibazo abantu bambwiye, ikibazo nasanze 2010 n'ubu gihari, ni ikintu cyitwa ubwoba mu Banyarwanda. Uzi uko usanga umuntu ambwira ngo Ingabire rwose turakongeza, nkongere kuvuga Ingabire turakongeza, uhafashe pasiporo ukagenda ukava muri iki gihugu.
Ngo kubera iki?
Kubera ubwoba. Avuga ati ni ukubaho mu bwoba, ubundi nta muntu uvuga nta muntu kabwe. Ndetse bishoboka bite? Bishoboka bite se ko abantu bakomeza kuba mu gihugu bumva bafite ubwoba? Nuko urumva hari ibibazo byinshi nk'abanyarwanda numva tugomba kwicara hamwe tugashakira igisubizo. Kandi ntabwo numva abanyarwanda bari mu gihugu gusa, n'abanyarwanda bari hanze ndimo ndabumva.
Mu minsi ishize hari amashyaka atanu yibumbiye mu kitwa P5 na FD Inkingi irimo, yandikiye umukuru w'igihugu Paul Kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro. Icyakora mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bwana Richard Sezibera yaravuze ngo icyo bita amashyaka ntayazi, bafashe nka asosiyasiyo. Mwakibwiraho iki abakurikira radiyo y'Ijwi rya Amerika?
Ari asosiyasiyo ari ishaka cyangwa ubwo nuko turiho kandi bakaba bazikodukari ni bya bindi navugaga hagomba kuba ubushake bwa politike ku mpande zose ari ku mpande z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakumva koko ku biganiro ari ngombwa bakabisaba bumva ko bikenewe kandi bizarangiza ibibazo dufite mu gihugu n'ibibazo by'ubwabo kubafasha kuva hanze bakinjira mu gihugu bakajya ruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu abari n'abakuru ubutegetsi nabo bakumva ko ubwo bushake buhari bakabugira kugira ngo bumve ko nkatwe abanyarwanda turimo dusaba ibyo biganiro dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu kandi dufite ubushake kw'ibyo bibazo biri mu gihugu cyacu birangira nta maraso yongiye kumeneka muziko igihe cyose urebye mu Rwanda kugiye cyagiye gishira abantu bagiye bumva bati ubwo uburenganzira bwacu tubuhawe reka dufata intwaro ntekeza ko ndetse cyaka rya FPR na president Kagame bari mu bambere ibyo bintu babyumva neza kuko ntekeza ko bajya gufata intwaro mu mwaka w'1990 nuko bari barabujijwe uburenganzira bwabo ntabwo rero uyu munsi numva ukuntu ministre w'abanye n'amahanga yavuga ati abo bantu simbaze kandi turi abanyarwanda ndibuka mu gihe cyo kwa Habyarimana nawe ministre w'ubanye n'amahanga nawe uri cyo gihe Kazimiri nawe bamubwiye kujya kureba ndibuse nibuka hariho FPR yari iri yaravuze ati ntabwo nabonye ati nabonye imitiritiri ndagira ngo ibyo bintu byabanye politike byo gusuzugurana cyane muri iki gihe tugezemo abantu babishyire hanze kwe gusuzugurana kuko turi abanyarwanda twese dufite ubushake bwo kubaka igihugu cyacu mu mahoro
Madame Victoire Ingabire president w'ishyaka FD Inkingi turabashimiye rero kuri uyu mwanya muhaye radio ya Amerika
okay namwe murakoze
turagushimiye nawe Eric Idonido ikiganiro mugenzi wacu Eric bagira ubusayagiranye na Victoire Ingabire umukuru mugambwe FD Inkingi ntimuze mutangwe mu kiganiro dusanga ijambo kuri uyu wa Mungu
Njuti mukurikira ni biganiro kuri Radio Jwi d'America mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi America Radio Yany
tubiyutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi America isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda rika kandi tubiyutse ko mu gitondo guhera saa 11 n'igice gushika saa 2 mutwumvira ku metero 5 ku metero 31 no ku metero 41 guhera saa 10 gushika saa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22 Ikigali naho twumvikana ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com ubu rero naho nkuko mubimenyereye bakunzi radio Ijwi rya Amerika no mwanya wa ca kiganiro murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
ikibazo cha John turiko turaciye kijya kibazo kiturekire none mwebwe ni munyize
asha tuzanwe ni kibazo cha John nyene ariko turafise ikindi gishasha twibaza ko mwokorera ega chef mwebwe turazi ko atakabikanye mugabo sanda mubwire byose
urumva hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza
cyo yemeye nabyo nibiki
gasore yiyemereye ko ariwe yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John
asha neza
yemeye kwa riwe ya tuwa yeti jato.
Yewe, kandi nagiti haja arafisi gituma dashawa kumuwaza gasore.
Ito minumuliko mura vuga. Ugomore fitivze emezu. Ngo giti ya arafisi gituma.
Kandi ni gasore njene ya tuwa ibigire kwa rigiti ya liyamu tumye.
Abo?
Gasore njene.
Sa? Yewe. Giti niwe ya tumye gasore. Kuiwazi jato.
Monika, Monika nukuri.
Fundeli kweri, vamu fundi. Ili kama foto na tukibu tutu hafa, dushiki kwa ukinye kumira.
Hakujo gumizu kwa nuhusa wa mungu.
Oye mugabo, uravicho okura, kugira ngo fundela fungu.
Jewe, uumva nukuri kigabitu.
Ubulero, udochumwe mkonyeni. Mugabo liu kakua mutugira kutu tegezo kusenye la kumugozu mge. Kandi yuku brema wa mutugira kutu mge angu.
Yeko, kandi nuhu nukuri, fundeli kufungu. Karabe, ufate kwa tanda hamu mungu.
Yo, basha, aho. Hoho, numva bigoye kabisa. Wa muryango uzavuje usambuka.
Usambuka kubera havuye mu muntu umwe. Ari we yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha. Kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba.
Ahoho rero, ndumva hanyuma hazohava habajewe.
Oya, wowe bitwiye. Nige nuri intware. Oya bazontamba kumuvyimba. Fundere tumuhebye kuneza y'umugwi wacu.
None ha rero, izina rya Fundere. Nukuri futa no mu bwonko kweri bwa
Zahavuye bigenda gute?
Ya. Skori.
Na,
utina makuru.
Bash.
No muri yo farumasi kujya muti nawo bafise.
Wapi akona mucoko tundukira.
Iyi antibiotike muganga yandikiye nadi. Bash, sindakubeshya tushuhije ibirenge frew. Uraza aho twirukiye. Turondera vrema tukawura.
Emana muhe, ni shachoka vrema. Farmasi zote za pabugo, tuazungurize, tuabuze. Shazunga tunachoka.
Kujanga mandi kiumuti vrema, kada tineza kwa tau.
Ba doktere ni hatari. Sasa muhe, dukuriki. Niki choko.
Bila goi, uratimane kakuri.
Na.
Bute na huwa vute, ngonu uja. Ash, tuha fatura habu kuhunu vrema, tuja muli ya farmasi yoko agra frere wakwe nao.
Kwa nani? Hapana siwezi vrema.
Done kutatua.
Wapi, hapana siwezi kuresenzi enda kuhari ya sinoja
yo. Upi zako linda kukini.
Hapana.
None kwa handi hosi tuwa uzi. Umvabicha vikenda kuti. Deka tugende kuli farmasi kwa andoboro. Usaha uhali.
Baba kina mafarmasi zake, chena ule musazi.
Ari kukula.
Chana nai, mureki.
Kuli.
Naam.
Ndabizi kumukuru wawe vrema umushavurie. Kandi wanashaka, viru mfika na.
Sitake ata kumuangalia mumacho, sitake na kumubo na mumacho. Nafiyosha.
Kuli.
Sitake vrema.
Kuli.
Naam.
Weyu mvire basi natia. Uyu mutara ukeneye cyane kandi na urabitse frema.
Sike abasi muhehe. Tuende umwambie docteur kama tuli ukosa. Tuli kiyondi mutu mugire ko tawubuze.
Kori. Tuje kubesha kweri kandi hariho pharmacy isigaye tutaraja mu kura. Oya frema.
Nazini nungeneye na grand frère. Ngo murura muzi sitakifuyo nayi.
Wewe basi mperekeza nigire kuwigurira.
Singi?
Hari mu gutashaka kwakubona. Basi cundindirira.
Yes, ninjira auto gent. Lakini kitu kimoe, haumujui grand frère?
Oh ya.
Yeah. Mbazako yogo huyo muti. Wewe, urumunya rusangi. Awezi kupatio kwa mtu wa rusangi, au yumu roho yake.
Kori, samahila diha, ukajanda musabu wagusa. Yogo ni magutino. Eka nono ho ye mwe, tanumu hunda abona yoko imanu muti, umu guayi, munu kwenye neku guara watavaha mwe.
Grand frère? Ndombolo, ule, mwe uwa msi jewe.
Le, kasha, hata na wenye na lafisi mutima wikikongo.
Hacha. Sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi ewanda bakia inji
eka nta kibazo
ndaguma hanze
ndi inji yaje twiganira
sawa tugende
sha nyamba yakunani none aho ahondaguriye ni ya retrovisor tarahetse kira ni ugashaho ndabiko ndova muri garage yanyu
begite
eh murisho ni wewe asha ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor Nena linje ngo bayindabire. Bite none.
Git. Donc c'était toi. Pige byo cyari wewe.
Jewe biki. Ntundamugije rakundamutsa? Ucushika unteri mirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Byamperehe ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasaze.
Ubizina yose yahomvye kubera manyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyuruje contrat za fournisseur. Byose si John yabigize.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri kugatwe ka John. Urabizi?
Gite ndahebuye kweri. Nuri kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yarivutse byose.
Sa gasore ya 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 ya
eh?
waruzi kuzomwifatira gushika ryari ibyo waremenhanirije John byose yarabivutse
oya oya he none basi vuka mukebuke
ah no umvize ndakubwire ucu nsubiza umutaye wanje tuvane
oya murisho ndawe ntiho cyongerere ibintu
turahejeje c'est terminé
umbe basi ndakubwire umbe ndakubwire
eka ntazumbwira subiza umutahe wanje nigire tuvane sishobora kubandanya nkurano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe
none gashaka
no
no ugo mukiyi ntanaje nyene
no ito ni byawe
ho nyene we uvuyemo nta numukozi yosubira kunyenerera kuzoza gukora
wabimenya se
umviriza izina yo cha isambuka ko bakabaye
no ivyo nakazi kawe
bumushinga ntahisha muri sho nkuko wahora ungirira ikigongwe n'ukuri nuko ndagusabye
sinari nzi kumeza
oya ntukure mbona ukuri ubutaye ko bakabaye
kwanze bari ko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje canke nkawo gumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacyo oya ntacyo ntacyo twovivugana nuko
aho nabindi byo kuvugana birimo jo ne wewe ategereza gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana suko na babwi izo antibiotike ni musipange hali ya ejuru ama musane zija kartoza paracetamol musipange pale chini nani huyo damukata mushara sasa hivi
karibu karibu jenon karibu karibu kwenu
murakoze ko nisagiye ho bose basha uyu munsi ho umuti nja nahuronka
etranger nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye uyu muti uyu sinzi ko mwaba mu office nyambari reka tira anzithromycine umengo ni kintu cyagucyo nyene
mwe zile cartons za paracetamol ziko wapi muzipange zote
ndeko mutandabiye gamuta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
ukongeza kuvunja sasa hari ya mumu
ukongeza kuvunja takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse cenda
ndawuhari
ntuje siwa kureta cenda
jewe ndakubwiye ndawuhari 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 se tu
ariko gamutama munyimu muti nokuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arembye cyane
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje we okamukiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyensi z'abanyarusangi dufise nga
yapa inka mukamukiko bana abanyarusangi rero twakitse inyensi
muri inyensi tena bisanya mwe bote bapumbafu
Grand Fred
muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa
Grand Fred tuafu acha fuyo pale Grand Fred mimi nabirudia acha fuyo Grand Fred toa makelele
ye peti toa makelele
wewe tena
mie huyu kumbe njoo wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawe si nyenzi naba anu sinyezi
ni bashane sasa
ni nyezi wewe uba huka ku imana umuntu umugwanye urenye imana damu ya mgonjo batu nakamata ayo nabakamata tengo ni nyenzi wewe usuma bandi bantu sasa
peti takupiga sasa
peti
takupiga
zamani hivyo hiyo ilikuwa zamani
kori
bila kesha acha hapana muhehe hapana muhehe kweli kweli kama songo mu nyenzi
hivi natani sabia mara tatu
mko mshatoka
trua mtakuwa mshanitokea hapa
trua
kodi
mwihoze
sha rimo twiki
achana naye
urekesha kwene
atabiri siwezi bakia kimya
siwezi bakia kimya
toka nje na kukana ngo muri nyenye
nabambia toka nje kia kimya
yo kahubundi ndarindara sizwe na bajambe baba genzi banje bakera bose ngaba njiye ndababona
kinyota kinyo
kakara reka kakara reka
kinyota
reka umuhungu araharwe ngeje kwe
ari kujenga ho uchuri kumutwe kuri telefone unyibagire nkuko mengo je sindi nga
eka
kinyota nuko
ndiko ni tere nkuru
o ibyo bintu
naba bagenzi banje bakera ari ya mu gisagara
none ni muheza erega naje nda gukeneye ico ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwesho mbwira wewe
ngweke king
mbwire iki Mwe mujana nibigezweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacho mfise nokubwira.
Mwe mujana nibigezweho mwire.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacho batubyira ngaracho tubabaze.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfise ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye ntacho kendeje.
Rahira kinyota. Aho sanga shawarugikene?
Bejewe kinyota nironke telefone itache.
Ego.
Icyo no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Eh?
Ubu ibikenewe byose. Nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje yigumire mu buhinga bwa none ariko rero mu mwanya urankene Ndagira mama wanje dusangiriza inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye nakundi
Karakara
Oya yemwe Sima venda gusamaza wibere mu bushinga bwa none
Oya ye Oya telefone telefone naheje direka mbere
Yo oya kino
Kamenje ndayibika
Kinyo eka nuko ini wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sivyo none icupa riri hano riraryoshe gamukama Ayayayayaya
Warunkene
Hari icuki buze gasha kusiga bifitiye telefone itach Oya mbari ari kindu keneye
umvereye
urafite
umvereye none urumvise birya nariko ndafishina n'ikindi ushubifatira ko ngo nyime
uti kiginyo
oya oya nsomya mwishwa
oya reka igereza ho
nkakarakara nsomya reka uyaya inzoga iryo hisanye
umviriza genda rero musangire na babagenzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihorire
oya sha
oya genda
oya nsomya natubiri
twofa yaguma kuma
ige sibo kirampaje shorawe yego ndi undazugumira shaka no byubona
ko umva data wanje fyonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zice zisu
aro aro giti uranyumva
none ndiho uvuga sidiko ndakumva
I'm going to go to the house.
Abantu bigira bahinga nabatani cyo bashoboye. Urabona?
Muta narinda bakeneye.
Gasore. Wo uri ngaha gute?
Nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora.
Ya 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 ya. Kubera ko tavuze kuri ga.
Ijwi rya Amerika. Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Jote mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye engineer yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Jeffrey na Fasilo badufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turashimiye namwe mwese inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatekamo mubandanye mwumviza ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwiza